Renty Dana, Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti dnevnik je vodio fra Drago Bojić, svećenik iz Bosne i Hercegovine.
Religijske zloupotrebe su često surova implementacija teološki sofisticiranih i društveno kamufliranih religijskih ciljeva i interesa, a među njima su misionarenje drugih, mržnja prema drugačijima i želja za vlastitom vjerskom državom uvijek na prvom mjestu.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Zbog sporazuma Crne Gore i Kosova oko granice, ljudi u pograničnom području se bune.
Njima je otežano korištenje njihove imovine u pograničnim opštinama gdje oni imaju imovinu.
Dokumentarni film Makedonac govori o komandantu Drinske brigade armije BiH koji je spasao 44 civila u srpskom selu.
Ja sam uspio da spriječim direktan napad na selo sa načinom, to utičem na ljude iz sela da mi vjeruju.
Seljani su predali naoružanje i odlučili vjerovati reki zvanom Makedonac. Svi su preživjeli.
O korupciji u Domu zdravlja kantona Sarajevo.
Od 587 ljudi koje je Drinić zaposlio, samo je jedan specijalista neuropsihijatar. Ali primljeno je zato 5 prodavača, 2 tekstilna tehničara, 2 aranžera, 2 kuhara, cvjećar, tapeta, ručitelj itd.
Posjetili smo i beogradsku izložbu o istoriji Jugotona pod nazivom Istočno od raja.
Čim sam ušao sam video neke ploče koje je Jugoton izdao, Oldies but Goldies od Beatlesa ili Big Hits Rolling Stonesa, prve 2-3 ploče koje sam ja imao. To me je ono bio neki flashback.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodio fra Drago Bojić, svećenik iz Bosne i Hercegovine.
Subota. Pred blagdansko vrijeme, posebno kad je riječ o velikim blagdanima Božića, Uskrsa ili Bajrama, vrijeme je pojačane religioznosti, čestih molitava, klanjanja, posta. Moguće je da u tome ima iskrenosti, ozbiljnog traganja za smislom, želje za promjenom života. No ima u svemu tome i paradiranja i pretvaranja pred drugima. Namještene pobožnosti, hinjene skrušenosti, trgovine i kalkuliranja s Bogom, pokušaja da mu se dodvorimo, a druge obmanimo. Boga ponekad ljudi doživljavaju kao nemilosrdnog gospodara kojemu treba dati ono što mu tobože pripada i kojega povremeno treba udobrovoljiti, podmićivati molitvama i klanjanjima. Kako su perverzni motivi takve religioznosti, kako su jadne predodžbe takvih bogova i kako je licemjerna religioznost koja se svodi na povremenu predblagdansku trgovinu s Bogom. Nedjelja. Šta čitate? Naslov je prve knjige sabranih dijela Mirka Đorđevića. Priredio je Dragan Stojković, a izdala zadruga Respublika Most Art. Plan je, prema riječima Dragana Stojkovića, da se izdaju svi tekstovi koje je Mirko Đorđević objavljivao 20 godina u listu Republika. Mirko Đorđević, publicist i eseist, najbolji poznavatelj crkvenih prilika u Srbiji, pisao je neumorno razotkrivajući zlo u srpskoj politici i srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mnogi su zasigurno odahnuli nakon što je Mirko prošle godine umro, ali njegovom smrću i Srbija i cijeli prostor bivše Jugoslavije su izgubili još jednog čovjeka koji je živio odgovorno i koji je ne bez rizika ustrajao u intelektualnom i ljudskom poštenju. Kako samo nedostaju njegovi zapisi iz Palanke. Ponedjeljak. Otkako je Republika Hrvatska ušla u Europsku uniju, bosansko-hercegovački Hrvati još masovnije odlaze iz svoje domovine. I to baš iz onih mjesta i gradova gdje nisu majorizirani. Proces koji je započeo na političkom i kulturnom području, mijekanjem povijesti, identitarnih, kulturalnih i etničkih specifičnosti bosansko-hercegovačkih Hrvata za potrebe politike matične domovine i integralnog hrvatstva, a koji je u ratu ostvarivan humanim preseljenjem, posljednjih se godina čini se dovršava na socijalnom području. Dok Hrvati odlaze, njihovi takozvani legalni i legitimni predstavnici i oni koji ih podržavaju i dalje lešinare na matrici nacionalne ugroženosti i trećeg entiteta. Na tom zamišljenom teritoriju sve manje Hrvata. baš po mjeri hrvatske politike koju ne zanimaju Hrvati, nego čisti hrvatski teritorij, očišćen od drugih, a u konačnici čist i od Hrvata. Čist, očišćen, iseljen, opustošen teritorij sa zadahom zločina, kroz koji se stalno prolama krik unesrećenih, razočaranih, prevarenih, opljačkanih, očajnih i egzistencijalno ugroženih ljudi. Hrvatski entitet bez Hrvata. Utorak. Zasigurno najvažniji bosansko-hercegovački Franjevac 20. stoljeća bio je Fra Josip Markušić. Živio je u 4 različite države, ako tome pribrojimo i ustašku NDH. U tim turbulentnim i opasnim vremenima Fra Josip Markušić, trostruki provincijal Bosne i Srebrene, znao je mudro voditi i usmjeravati svoju zajednicu. O njemu hercegovački Franjevac, nekadašnji profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i njegov suvremenik Fra Rufin Šilić, pripovijeda na jednom mjestu sljedeću zgodu. Kad se jedna delegacija bosansko-hercegovačkih Franjevaca, u kojoj je bio i Fra Rufin Šilić, za vrijeme bivše Jugoslavije spremala na sastanak u Ljubljanu, Markušić je ih ispratio ovim riječima: "Ne dajte da vas zažvalje. Kad se konj zažvalji, onda ide kamo god želi jahač." Time im je htio reći da zadrže svoje dostojanstvo i slobodu. Kad se danas pogleda stanje među Franjevcima i uopće stanje u katoličkoj crkvi na ovim prostorima, činjenica je da su mnogi zažvaljeni, izručeni politici i svančarenju. Mnogi su se do duše i rado i slobodno dali zažvaljiti i vjerno služe svojim jahačima, ne bez vlastitoga interesa. Srijeda. Kako zastrašujuće posljedice može imati ljudsko barbarstvo, pogotovo onda kad se ideološki omasovi, kad postane politički projekt, pokazuju zastrašujući prizori zla koje čini takozvana Islamska država. O toj se temi, o religijskom nasilju i zloupotrebi islama, puno govori u Bosni i Hercegovini i na našim prostorima. I uglavnom se stalno ponavlja jedna tista matrica kako je tu riječ o zloupotrebi islama. Kad je riječ o zlu i zločinima koji se religijski nadahnjuju, neće biti baš da je riječ samo o zloupotrebi tih religija. Problem je puno dublji i zahtjeva ozbiljniji i kritičniji pristup religijskim vjerovanjima, njihovom utjecaju na ljude i društvo u kojima žive. Religijske zloupotrebe su često surova implementacija teološki sofisticiranih i društveno kamufliranih religijskih ciljeva i interesa, a među njima su misionarenje drugih, mržnja prema drugačijima i želja za vlastitom vjerskom državom uvijek na prvom mjestu. Četvrtak. U svojoj knjizi Jugoslavenstvo poslije svega povjesničar Dragan Markovina zaključuje kako će buduća jugoslavenska kulturna povezanost počivati prije svega na modernosti i avangardnoj pobuni protiv dominantnih nacionalističkih diskursa, a puno manje na bilo kakvim vidovima nostalgije i nekritičke glorifikacije titoizma. Ima nešto istodobno paradoksalno i lijepo u činjenici da je jugoslavenstvo bilo najčišće u vremenima kad nije bilo uokvireno u političke strukture i režime. Čini se da je to slučaj i danas i čini se da su ljudi na ovim prostorima više sposobni za jugoslavenstvo kao širi duhovni kulturni prostor baš onda kad su zatvoreni u jednonacionalne države. Zatvorenost, ksenofobija, uskogrudnost malih nacija kao najčvršća činjenica i najsnažnije obilježje svih jugoslavenskih država koje dijela ljudi budi i podržava želju za širim prostorima i višim idejama. U tom kontekstu suvremeno jugoslavenstvo, jugoslavenstvo post-jugoslavenskog vremena i jest neka vrsta disidentstva, zajednica apatrida, satkana od ljudi raskršća, koji uz rizike da ih se proglasi nacionalnim izdajicama i otpadnicima, prelaze i nadilaze krute granice etničkog identiteta. Petak. Danas je katolički blagdan Božić. Ponovno će to biti duga i svečana liturgijska slavlja s puno molitava, propovjedničkih govora, čestitanja. Mnogi će govoriti o blagdanu mira i ljubavi, ponajviše baš oni koji raspaljuju mržnju prema drugima, koji druge i njihove bogove preziru i brane im pravo na prostor pred Bogom. Hoće li se u toj buci i galami netko od kršćana sjetiti da je rodno mjesto Božića sablažnjivo i uznemirujuće skromna betlehemska štalca, da se Bog rađa za sve ljude svijeta, prije svega za one koji su marginalizirani i diskriminirani, pridružujući se tako mnoštvu ondašnjih i današnjih suvišnih ljudi. Lakše bi kršćanima bilo da se, kako se i očekivalo onda i kako bi se danas htjelo, njihov Bog rodio u sjaju i raskoši, u bogatstvu i moći, u palači ili vili. Ovako ih muči, provocira i uznemiruje 2000 godina i ne znaju što će s njim.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao fra Drago Boji, svećenik iz Bosne i Hercegovine. Od ove subote do 1. januara 2016. dnevnik će voditi Oto Levaj, zagrebački glumac, trenutno s američkom adresom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U Crnoj Gori je nastavljen proces ratifikacije sporazuma o granici sa Kosovom koji je potpisan u Beču krajem avgusta, bez obzira što deo političke javnosti na Kosovo izražava nezadovoljstvo zbog postignutog sporazuma. Dokument će u Skupštini Crne Gore uskoro biti usvojen. Vlasti u Prištini bit će o tome obaveštene diplomatskim putem, javlja Srđan Janković.
Tokom dana uputili smo Višem sudu u Podgorici pitanje da li je tačno navedena informacija, te da li će Viši sud odobriti ovu posjetu, odnosno da li ovakve posjete zahtijevaju posebne dozvole. U odgovoru iz Višeg suda nije ni potvrđeno, a ni demantovano da postoji zahtjev inostranih nevladinih organizacija za posjetu Maroviću. Iz Višeg suda nam je odgovoreno da ne mogu dostavljati podatke o tome ko posjećuje pritvorena lica, jer bi time, kako je rečeno, kršili njihovo pravo na privatnost, zagarantovano Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Marovićev branilac advokat Zdravko Begović nam je saopštio da za sada nema informaciju o posjeti iz inostranstva.
Informaciju o tome da su izrazili želju da ga posjete u istražnom zatvoru predstavnici nevladnih organizacija iz inostranstva prvi put sada čujem. Suština takvih posjeta mogu da naslutim i da pretpostavim jeste vjerovatno tretman zatvorske uprave i uslovi u kojima moj branilac boravi u istražnom zatvoru.
Begović nam je kazao da je Marović već razgovarao o uslovima u pritvoru sa predstavnicima ombudsmana.
Ih komunikacija sa njim saznao sam da su uslovi u njegovoj prostoriji gdje boravi relativno korektni, ostalom kao što sam i negde ranije rekao, kao i svakom drugom pritvoreniku, predaje se jednaka pažnja, nije bilo nikakvih posebnih primjedbi na odnos prema njemu niti na uslove prostorije u kojoj se on nalazio.
Podsjetimo, Marović je osumnjičen da je bio na čelu grupe koja je posljednjih nekoliko godina organizovano oštetila budžet Budve za oko 11,5 miliona eura. Osim Marovića, u pritvoru je dio članova njegove porodice, bivši opštinski funkcioneri i direktori privatnih preduzeća protiv kojih se vodi objedinjeni postupak za tri afere. Oni se terete da su djelovali kao organizovana kriminalna grupa na štetu javnog interesa. Jedan od aspekata za koji je javnost zainteresovana u ovom slučaju je i politički, odnosno kako će se to odraziti na partiju čiji je Marović jedan od najviših funkcionera. To su redovna pitanja upućena drugim liderima Demokratske partije socijalista. Zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković je za Radio Crne Gore govorio o individualnoj odgovornosti u stranci.
Niko nije došao u DPS, niti mu je rečeno dolaskom da u DPS može da ne poštuje zakon. Znači, ako ja sutra ne poštujem zakon i ogriješim se u zakon, moja pozicija zamjenika predsjednika DPS-a me ne može zaštititi od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O korupciji u zdravstvu Bosne i Hercegovine. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo utvrdili su da je u periodu od najmanje 4 godine bivši direktor javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo Slobodan Trninić neplanski zapošljavao mahom poznanike, rodbinu, članova upravnog odbora te ustanove kao i decu dugogodišnjih uposlenika. Tako je bez konkursa za 4 godine zaposlio 587 lica. Zabeležila Aida Đugum.
Dok su pojedinci bezuspješno slali molbe za posao, Slobodan Trininić, bivši direktor javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, od 2007. do 2010. godine zaposlio je mimo procedure gotovo 600 ljudi. Među zaposlenima su njegovi poznanici, rodbina, članovi upravnog odbora ove ustanove te djeca dugogodišnjih uposlenika. Jedna od njih je i doktorica Mahira Kukavica Durić, kćerka Fadile Kukavice, penzionisane doktorice koja je radila u Domu zdravlja Stari grad. U to vrijeme, kako je rekla Kukavica novinarima Cina, prednost je davana djeci uposlenika.
Realno i logično je to, onda je ona bila nešto je moje dijete, ali bila je sa izvanredno visokim ocjenama i radila je staž, vršila medicinski fakultet na vrijeme. A ja o gospodinu Krninić imam tako visoko mišljenje, jer je on uvijek vodio računa zaista da našoj djeci pomogne prije svega.
Posao je dobilo i dvoje djece Fate Mujan, tehničke sekretarice Doma zdravlja Centar, koja u ovoj ustanovi radi preko 35 godina. Njena kćerka Anela radi kao fizioterapeutski tehničar, a sin Alen kao evidentičar. Mujan kaže da su djeca samo donijela papire u dom zdravlja i predala.
Ništa ja tu nisam urgirala. Mada, normalno kad su gore donijeli papire, znali su da su moja djeca.
I 60-godišnja Svjetlana Kapetanović, supruga Osmana Kapetanovića, tadašnjeg načelnika sanitarne inspekcije kantona Sarajevo, zaposlila se na isti način. Kapetanović je specijalistkinja transfuziologije i do tada je radila u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije BiH kao rukovodilac odsjeka za laboratorijsku obradu krvi. U jesen 2008. godine Zavod je protiv nje podnio prijavu tužilaštvu kantona Sarajevo zbog sumnje da je mijenjala podatke o krvnim grupama pacijenata. Kapetanović je u januaru 2009. godine na vlastiti zahtjev sa Zavodom zaključila sporazum o prestanku radnog odnosa i iste godine se zaposlila u Domu zdravlja Centar. Uz dodatne edukacije sve do penzionisanja je tu radila kao ljekar porodične medicine. Kako se zaposlila u Domu zdravlja, Kapetanović je odgovorila.
Ne znam, moj muž je predao papire.
A njen suprug je rekao.
Kako se neće doktor između sebe poznavati, nema tu šta. Jednostavno poznata su privatna stvar.
Danas u Domu zdravlja najviše nedostaje radiologa, otorinolaringologa i neuropsihijatara. Prema spisku zaposlenih od 587 ljudi koje je Trinić zaposlio, samo je jedan specijalista neuropsihijatar. Ali primljeno je zato 5 prodavača, 2 tekstilna tehničara, 2 aranžera, 2 kuhara, cvjećar, tapetar, učitelj itd. Zbog neplanskog zapošljavanja nedostajalo je novca za plate novih uposlenika, pa je direktor izdvajao iz sredstava predviđenih za medicinski materijal. Trininić je bio direktor Doma zdravlja kantona Sarajevo 10 godina. U tom periodu on i njegova porodica su postali vlasnici vrijednih nekretnina, čija tržišna vrijednost prelazi iznos od 200.000 eura. Između ostalog, vlasnici stanova su sin i kćerka koji su u vrijeme kupovine bili studenti. Trininić nije želio razgovarati sa novinarkom Centra za istraživačko novinarstvo, tako je poručila njegova supruga.
On vas je posebno zamolio da vam kaže da on znaje.
Tokom istrage je Federalnoj upravi policije dao izjavu u kojem je rekao da se ne osjeća odgovornim i da je radio u skladu sa zakonom. Posredno je priznao da je prijem uposlenika vršen samo na osnovu dostavljene molbe kandidata. Njegov slučaj je 2012. godine proslijeđen tužilaštvu kantona Sarajevo. Kako je saopšteno iz ove institucije, predmet je još uvijek u istražnoj fazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
O humanim gestovima tokom rata u BiH, Amir Eko, zvani Makedonac, bivši oficer JNA, bio je tokom rata komandant 43. Drinske brigade. U leto 92. u Goraždu je spasao 44 srpska civila od moguće pogibije u jednoj od ofanziva. Odbivši da napadne selo Bučije, pozvao je meštane da se predaju i garantovao im sigurnost. Svi su preživjeli, a Amir je ovim činom vratio dug prijatelju Draganu Simiću, koji mu je spasao život. Na projekciji dokumentarnog filma u Sarajevu bila je i naša Dženana Halimović.
Film Makedonac priča je o ljudskosti koja nadilazi lične tragedije. Govori o Amiru Reki, bivšem oficiru Jugoslovenske narodne armije kojem je najprije život spasio njegov kolega Dragan Simić. U jeku ratnih dejstava 3 dana je putovao s njim kako bi ga doveo do Goražda, u kojem se, kako je vjerovao Reko, nalazila njegova najbliža familija. Rastali su se na mostu kod Ustiprače, koji ih je, kako su vjerovali, zauvijek razdvojio. Amir je stigao u Goraždeno, porodica je ostala u selu Gudelj na domak Foče, koje se nalazilo pod kontrolom srpskih snaga. S obzirom da je bio školovani oficir, Reko je postao komandant 43. Drinske brigade, najprije teritorijalne odbrane, a potom i armije Bosne i Hercegovine u Goraždu. Ljeta 1992. godine, u jeku najžešćih operacija srpske vojske na Goražde, Reko je dobio naređenje da napadne selo Bučije, nastanjeno mahom Srbima. S obzirom da se radilo o strateškom potezu koji znači opstanak Goražda, Reko je procijenio da bi u tom napadu civili njih 44 mogli nastradati.
Teo je smatrao da selo Bučje predstavlja potencijalnu prijetnju. Ja sam smatrao da je to selo gdje su tu žene i djeca i tako dalje i da bi direktan napad na to selo izazvao tragične posljedice. Ja sam uspio da spriječim direktan napad na selo, da probam da svojim autoritetom utičem na ljude iz sela da mi vjeruju, bilo je naoružanih.
Seljani su predali naoružanje i odlučili vjerovati reki zvanom Makedonac. Svi su preživjeli. Među vojnicima kojima je komandovao bili su ljudi koji su u Foči i Višegradu izgubili članove porodice i koji željni osvete nisu odobravali njegov potez. U vrijeme kada je on spašavao srpske civile, na Goražde je krenula snažna ofanziva srpske vojske koja je neselektivno birala mete. Priča je teža time što je svega 3 dana prije tog događaja Amir Reko saznao tragičnu vijest. Članovi njegove porodice, uključujući i majku Azizu, ubijeni su i spaljeni u selu Gudelj. Zločin su počinile srpske snage.
Oni su pucali u njih i onda su ih polužive zapalili, zamandali su vrata tog podruma. Samo 3 dana posle toga ja sam saznao za tu informaciju i u najesti srpskih snaga na Goražde. U tom trenutku jednostavno desilo se ovo što se desilo. Ta bol koja je u meni bila tada, ja sam na neki način uspio isputati i ne načiniti zločin i ne osvijetiti se.
Nakon projekcije filma rađenog u produkciji Mebius filma i IWPR-a, Reko je kazao kako se ne osjeća herojem.
Samo bih htio reći da je za mene to samo jedno sasvim normalno djelo i da ništa posebno ja nisam uradio i napravio. To što sam spasio ljude, to je bilo sasvim normalno i nije nikakav podvig. I ja bih želio samo da ova priča i ovaj događaj ostane kao poruka generacijama i da napokon dođe neko bolje vrijeme u ovoj zemlji i da jednostavno ljudi počnu da žive nekakvi normalni život. Jedina moja satisfakcija sa ovom pričom je da na neki način podignem spomenik moje majci.
Milivoje Čarapić, mještanin sela Bučje, nakon projekcije u Sarajevu kaže kako je zahvaljujući Bogu i Makedoncu preživio.
Posle svega, ljudi i dalje gledam po veličini, po ljudskost, da li je čovjek ili nije čovjek, a ne po naciji. Ja imam 2 kćerke, ja ih tako vaspitam. Moja kćerka je najbolji prijatelj muslima. Znam ja slučajeva kad kažu, pa šta će on sa njim? To su djeca. Moje dijete zna šta je i on zna šta je, ali su oni drugari. Na Matuskoj su njih 2 šetali zajedno.
Ovakve priče su neprocjenjive za buduće generacije, ne samo da se sazna što se dešavalo, nego da se ne ponovi i da pomažemo jedni drugima, smatra Dragan Simić koji je Reki spasio život.
Amir je otišao preko tog mosta 92. godine i ja sam se vratio u Zajedno. Znači, nemojte misliti da nisu ljudi znali iz vojne službe naše. Bio bi neiskren kad bi rekao da sam imao problem. Niko me nikada nije pitao da li sam pomogao Amiru da dezerti. Za 22 godine, ne da se nisam pokajao, možda je par ljudi bilo kojima sam ja tu priču ispričao u celini. I ti par ljudi su mi sa nevericom gledali. Jer je priča stvarno neverovatna. Ne znajući svo to vreme šta se dešavalo u Goraždu i šta je Amir proživio, odnosno ono što je on odradio kao čovjek, kao pravi vojnik. Meni je to ponos, moja deca znaju, da imam 2 sina, znaju tu priču i moji unuci će znati da ova priča treba da ostane kao nauk, da i kad je najteže treba biti čovjek. Meni je Amir brat i on će to meni uvijek biti.
Amir, Dragan i Milivoje danas su primjer hrabrosti iznad svega ljudskosti koja obavezuje sve generacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, šta je to bio Jugoton i kako se u nekadašnjoj zajedničkoj državi razvijala popularna kultura? To su pitanja na koje odgovore možete naći na novootvorenoj izložbi u Beogradu istočno od Raja. Kako javlja Zoran Glavonjić, ovom postavkom je prvi put u Srbiji predstavljena istorija najveće jugoslovenske diskografske kuće, koja je nestala kada i bivša država.
Apelacioni sud u Beogradu objavio je presudu kojom je u jednom delu Stanka Subotića i ostale pravosnažno oslobodio zbog nedostatka dokaza, dok je u drugom delu optužbe odbio zbog nastupanja apsolutne zastarelosti. Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen ovom vešću.
U Srbiji se izgleda sistematski i vrlo sigurno uspostavlja jedna
politika koja je u korist kriminala, a protiv interesa građana Srbije. A to je jedna garnitura političara na vlasti hapsi, sledeća garnitura oslobađa. Pa onda ova koja je sad na vlasti, recimo hapsi, sledeća će oslobađati, tako će trebati, ali ne znamo dokle.
Osim za Subotića, pravosnažno su optužbe odbijene ili su oslobođeni i nekadašnji direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes, kao i još 13 optuženih. Optužnica je Subotića teretila da je bio na čelu grupe koja je švercovala cigarete 1995. i 96. godine iz Makedonije u Srbiju, a koja je na štetu budžeta stekla korist od 28 miliona evra i 6 miliona američkih dolara. Vuk Cvić, novinar lista Blic koji je pratio ovo suđenje, smatra da ima vrlo zanimljivih stvari u ovom slučaju.
Prvo je samo dužina trajanja postupka kada se zna da može da zastari. Nekako sud u nekim drugim slučajima ubrzao postupak. I neobično je što jedan isti sud donosio potpuno dve različite presude u jednom kratkom intervalu, mislim na posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu. Neobične su okolnosti za jemstvo, prilično neobične, jedinstvene u srpskom pravosuđu.
Subotić je 7 godina bio u bekstvu od pokretanja istrage za šverc cigareta u Srbiji 2006. ali je 19. jula 2013. položio jemstvo od 538.000 evra. Prethodno je u više navrata nudio višemilionsku kauciju do čak 5 miliona evra, ali je sud to odbijao. Prvom presudom specijalnog suda koja je ukinuta, Subotić je bio osuđen na 6 godina zatvora, dok su drugom prvostepenom presudom u julu 2014. svi oslobođeni. Novinar Vuk Cvić kaže da je najlošije što se deo priče završio zastarom.
Mislim da to nije dobro ni za društvo, ni za državu, ni za srpsko pravosuđe, ni za srpski sud. Sam sudija koji je sudio u predsednik veća u specijalnom sudu konstatovao je da postoji veliki broj dokaza za tu godinu za koje sud odlučio da je zastarelo 95. Tužilaštvo je zbog sami tvrdilo da je u pitanju jedno isto produženo krivično delo pa da onda rok zastare ne teče. Međutim, to sud nije uvažio.
Subotić i ostali bili su optuženi za krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica, za koje je zaprećena kazna od 2 do 10 godina zatvora, i zloupotreba službenog položaja, za koje je zakonom predviđena kazna od 2 do 12 godina. Dobrivoje Radovanović smatra da građani ne bi trebalo puno da očekuju od takozvanih velikih suđenja.
Zbog toga što je borba protiv kriminala u Srbiji izrazito politizovana i zato što je pravosuđe izrazito zavisno od politike i organi gonjenja, odnosno policije i tužilaštvo. Ali nije to prvi primjer samo slučaj Subotića. Najizraziti primjeri su recimo sa Cemerketom, takozvanom sečenom mafijom, sa građevinskom mafijom.
Odlukom specijalnog suda, Stanku Subotiću tokom postupka u Beogradu privremeno su oduzete nekretnine u Srbiji i Crnoj Gori. Pošto je sada pravosnažno oslobođen optužbi, te nekretnine kojima je privremeno raspolagala država bit će mu vraćene. Dobrivoje Radovanović zaključuje da se sve sumnje u politizaciju borbe protiv korupcije i kriminala moraju razrešiti odmah.
Inače bi vodilo Srbiju u jednom vrtog iz koji se teško izlazi, a na vrhu tog vrtoga je organizovani kriminal političkog tipa, u kome političari i političke partije imaju dominantnu ulogu, nešto blisko onome što je bilo do 2000. godine.
Stanko Subotić je i pored poternice koja je za njim bila na snazi više godina, slobodno živeo i radio u Švajcarskoj, a 2008. Rusija je odbila da ga izruči Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.